Daleko dřív, než se po roce 1990 roztrhl pytel s literaturou o nacistických vůdcích, psal o Hitlerovi, Heydrichovi nebo Himmlerovi český spisovatel a novinář Dušan Hamšík. Skvělý reportér, kterého ale semlela léta normalizace. Publicistu, který pomáhal i Jaroslavu Dítlovi a Karlu Kachyňovi, vám představí historik Eduard Burget a od mikrofonu vás zdraví také David Hertl.
Portréty.
Kapitán britského zajateckého tábora Tom Sylvester netušil, kdo před ním stojí. Ten, který před ním stál, byl u konce sil. Znervoznělý navíc tím, že bez brýlí špatně viděl a ještě jen na jedno oko. V odpověď na kapitánovu otázku si sněl černou pásku, pod níž se objevilo zdravé oko, nasadil si brýle a tiše řekl: Heinrich Himmler. Příslušníci britské tajné služby ho ihned prohledali. Protestoval a žádal, aby byl předveden k maršálu Montgomerymu. Odpovědí je mu smích. Hledají u něj zbraně nebo jed, ale nenajdou nic. K večeru přispěchal do tábora náčelník tajné služby z Montgomeryho štábu, plukovník Murphy. Himmler to naposledy zkusí, žádá o předvedení k Montgomerymu. Murphy nereaguje. A Himmler rezignovaně pokrčí rameny. Dříve než Murphy začne s výslechem, nařídí, aby Himmlera znovu prohledali. Povolává lékaře, aby zjistil, zda vězeň nemá jed ukrytý na nějakém intimním místě. Lékař prohlížel nejprve Himmlerova ústa a zdálo se mu, že v příšeří štěrbiny mezi zuby zahlédl něco černého. Chtěl si natočit hlavu ke světlu. Himmler, do té doby apatický, však vymkl hlavu z lékařových rukou a se skřivenými ústy zkousl. Ozvalo se tlumené prasknutí skleněné ampulky naplněné ciankály. Posmrtná sádrová maska zachycuje mírně servilní a rozpačitý výraz jeho tváře, již jako by v poslední vteřině přelétl trapný a nechápavý úsměv. Smrt spečetila setrvalý stav jeho nitra.
Psal se rok 1986 a v nakladatelství Mladá fronta vyšla knížka Druhý muž třetí říše, jejímž autorem byl Dušan Hamšík. Člověk, který do té doby velmi dlouho v podstatě nemohl publikovat, pokud pomineme jednu knížku pro, řekněme, mladší čtenáře, o té ještě bude řeč. Do nabízí se logicky otázka, kdo byl Dušan Hamšík, proč knížka vyšla po jeho smrti a čím to, že tenhle člověk nemohl publikovat. Na tyhle všechny otázky se dnes pokusíme odpovědět. Začněme to tedy rozplétat od toho Himmlera.
Kniha Dušana Hamšíka, Druhý muž třetí říše, byla dopsána autorem už v roce 1971, jenomže Dušan Hamšík se, řekněme tak trochu, zapletl v letech 1967-1968 do takzvaného obrodného procesu, patřil do okruhu spisovatelů, tehdejších literárních novin, později literárních listů, byl jedním z hlavních aktérů 4. sjezdu československých spisovatelů, který se konal z kraje léta 1967. K jeho přátelům patřili lidé jako Pavel Kohout, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík, Alexander Kliment a řada dalších. A ten režim, který přišel po roce 1968 společně s okupanty, no tak samozřejmě měl Dušanu Hamšíkovi za zlé toto angažmá a celá 70. léta se Dušan Hamšík potýkal s existenčními problémy, ale samozřejmě i s pracovními, řekněme zaměstnaneckými problémy, protože mu nebylo umožněno prakticky vůbec nic publikovat. A proto se také v roce 1975 rozhodl tuto svou velkou práci o Heinrichu Himmlerovi vydat jako samizdat. A teprve až v tom roce 1986, bezmála rok poté, co Dušan Hamšík dobrovolně opustil tento svět, tak kniha vyšla oficiálně.
Dušan Hamšík byl po celá ta 70. léta takzvaně zakázaným spisovatelem.
Tato charakteristika na něj bezezbytku platí, protože pokud se podíváme do archivních materiálů, ať už jsou to osobní archivní materiály, které zůstaly po Dušanu Hamšíkovi, anebo jsou to materiály státní bezpečnosti, tak z nich jednoznačně vyplývá, že Dušanu Hamšíkovi byly kladeny veškeré možné překážky v tom, aby prostě publikovat nemohl.
Já jsem se ptal záměrně, protože na tu otázku, jak se vlastně Dušan Hamšík stal zakázaným spisovatelem, tak na tu mi odpověděl jeho syn Ivan Hamšík, se kterým jsem vedl rozhovor o práci jeho otce.
Samozřejmě pro takového člověka, který je tvůrčí a nějakým způsobem se tuší nebo měl za sebou nějaké úspěchy a byl oblíbený, nebo ty jeho knížky se dobře prodávaly, a vědět, že má něco v šuplíku, že to je dobrý a že to nemůže těm lidem jako dát, jo. Tak to samozřejmě jako s každým člověkem jako zaclouma. A to se mě často třeba kamarádi ptají, jako jestli přijde nějaký papír, vážený pane Hamšíku, nyní jste zakázaný, jo. No to samozřejmě tak nebylo, jo. To už dneska si člověk těžko umí představit tu atmosféru, jo. Takže ten zlom byl ruská okupace. A v té době mě byl necelý rok a rodiče byli na dovolení v Jugoslávii, když jsem Rusáci vtrhli. Čili já jsem byl jako u babičky, a teď samozřejmě ty zprávy dneska už víme, jak to všechno bylo, jak to dopadlo, ale tehdy byl zmatek, chaos, nikdo nevěděl, jak to přesně dopadne. Tak kamarádi telefonují, Dušane, nevracej se, oni tě hnedka zatknou. Takže samozřejmě jako rodiče jako váhali, jestli se mají vrátit. Teď jsme měli malý miminko tady v okupované zemi, takže skutečně tehdy jako váhali nad emigrací, protože se báli vrátit, nevěděli, jak to všechno tady dopadne. Tam si myslím, že začalo potom už to otcovo trápení, že on se rozhodl vrátit. Nikdy později už o tom o emigraci nepřemýšlel. Potom to pokračovalo, takže třeba už když se vrátili, taková první známka, že na našem bytě už byla cizí jmenovka, že už se jako počítal, že to jsou emigranti, takže už někdo to měl zamluvený. No a ty kroky pak byly teda vyloučení z KSČ, degradace, protože byl psal že v vojenských časopisech, že postupně mu rostla hodnost, že byl kapitán, takže degradace na vojína. Dostal vyhazov, protože pracoval na filozofické fakultě, takže dostal vyhazov. Takže to se jako reálně stalo, ale potom to, že jako nemůžete publikovat, to se stane tak, že jako prostě vám tu knížku nevezmu. Jo. A nikdo vám to jako neřekne, je to takový, no zkus to později, teď nemůžeme. Je to ještě ke všemu taková věc, že nevíte přesně, jak to dopadne, že vám neřeknu, hele, teďka máš 2 roky za racha, pak možná. Ale je takový možná přijít za půl roku, zkus to. Takže člověk žije v takový naději, marný, a když to trvá roky, tak se to na tom člověku strašně podepíše.
Trvalo to, ty jsi to ostatně říkal, trvalo to roky, protože ta knížka byla napsána v roce 71 a vychází v roce 86, to je 15 let. Do čím se Dušan Hamšík v téhle době živil?
Dušan Hamšík jakožto autor, který se etabloval už v 60. letech a publikoval řadu knih, tak prostě se té spisovatelské profese nechtěl zříci. Takže se snažil, řekněme, přežívat i v těch 70. letech jako spisovatel na volné noze. Což samozřejmě pro člověka, který nemůže publikovat, bylo nesmírně obtížné. A Dušan Hamšík měl v úvozovkách, řekněme, to štěstí v neštěstí, že byl obklopen řadou přátel, kteří mu umožňovali si vydělat tím, že Dušan Hamšík pro ně vlastně pracoval a oni poté jeho práci nějakým způsobem honorovali a zahrnovali ji pod svoji práci. Takovým přítelem, skoro by se mohlo říci téměř celoživotním přítelem, byl známý scenarista Jaroslav Dietl, který, nechci říct využíval, ale který pomáhal Dušanu Hamšíkovi tím, že Dušan Hamšík pro něj vlastně dělal rešerše, vyhledával pro něj zajímavé informace, za které mu potom Jaroslav Dietl zaplatil, a tyto informace, tyto rešerše, které Dušan Hamšík pro Dietla vytvořil, tak pak posloužily Jaroslavu Dietlovi pro tvorbu jeho scénářů, které potom slavily velký úspěch mezi diváky, mezi publikem.
Jak ta spolupráce mezi Dušanem Hamšíkem a Jaroslavem Dietlem vypadala, na to jsem se zašel zeptat Magdaleny Dietlové a ta místo odpovědi přede mne položila takovou velmi tlustou složku svázaných papírů. A co to je, to vám teď ona sama poví.
To byla taková zajímavá historie vzniku prvních tiskových agentur na světě. A vyprávila jsem tu celou historii svýmu muži a on říkal, to je velice dramatická historie, to bych rád jednou napsal. A když po velkém úspěchu nemocnice v západním Německu tehdejším se ozvala Hamburská televize a požádala ho o další spolupráci, tak on vytáhl tuhle historku, ale pravil, že k ní nemá žádný historický podklady. A protože se jednalo o historii z 19. století, tak požádal svého přítele a spolumariášníka každotýdenního Dušana Hamšíka, aby mu s tím pomohl. A on potom zpracoval veškeré prameny a ty archivní podklady do této rešerše, kterou tady vidíte, a je to neuvěřitelné, jak hutně a jak úžasně to zpracoval. Pak byla ještě druhá velká práce, a sice můj muž miloval konflikty, protože byl bytostný dramatik, a protože čím dál víc měl pocit, že vlastně ta nesvoboda totální slova už byla tak silná, že si myslel, že když to vloží ty svoje myšlenky a svoje slova do úst historických postav, tak že to bude snadnější pro přijetí vlastně vůbec té televize, aby to ta televize vzala. Že? No a tak vymyslel si Národní divadlo jako budovu. No a k tomu mu Dušan Hamšík udělal senzační rešerši o vzniku Národního divadla. Všechny historické postavy tam měly svůj grunt a ten Jaroslav potom vzal a svým lehkým perem si napsal dialogy. Ale skutečně tu práci těžkou odvedl ten Dušan Hamšík.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Edo, napadá mě, že Jaroslav Dítl ale nebyl jediný, s kým spolupracoval Dušan Hamšík, řekněme, v té oblasti filmu. Tady je důležité zmínit ještě Karla Kachyňu.
Spolupráce s Karlem Kachyňou je také doložena. Karel Kachyňa je známý jako autor několika skvělých filmů podle námětů Oty Pavla. Dušan Hamšík byl přítelem Oty Pavla a také Dušan Hamšík potom pro nakladatelství Olympia, nikoliv ale pod svým jménem, psal doslovy ke knihám Oty Pavla, které vycházely. A Karel Kachyňa se tehdy zřejmě na Dušana Hamšíka obrátil vlastně s pomocí při spolupráci na scénářích k jeho filmům. Takže Dušan Hamšík spolupracoval na takových známých filmech, jako je Smrt krásných srnců nebo Zlatí úhoři, Vlak dětství a naděje, což je několikadílný seriál, a možná i na dalších snímcích, o kterých ani třeba nevíme, protože samozřejmě to jméno Dušana Hamšíka se nikdy v žádných titulcích neobjevilo ani objevit nemohlo.
Když to teďko budeme pořád rozplétat vlastně dál do historie, čím to bylo, co Dušan Hamšík provedl tak hrozného, že zkrátka z něj byl najednou zakázaný spisovatel?
Jedna věc bylo právě to jeho angažmá kolem roku 1967-68 a sjezdu spisovatelů a literárních novin, potažmo literárních listů, které pak navazovaly. Ale Dušan Hamšík asi nejvíce pikal za knihu, která vyšla v Československém spisovateli v roce 1969, která se jmenuje Spisovatelé a moc.
To je ta, kterou si přinesl do studia.
Ano, která tady leží před námi. A je to v podstatě jedna z nejlepších, řekl bych, asi nejlepších reportážních knih Dušana Hamšíka, kterou napsal, a pojednává právě o zákulisí sjezdu, 4. sjezdu Československých spisovatelů, a vlastně o tom administrativním zásahu Ústředního výboru Komunistické strany Československa do literárních novin. A Dušan Hamšík v té knize velice otevřeně a velice odvážně charakterizoval mnohé funkcionáře a mnohé autory, kteří potom na počátku 70. let se takzvaně dostali k moci a tím to samozřejmě měli za zlé. A Dušan Hamšík měl vlastně de facto tu cestu uzavřenou právě i díky této knize a díky tomu, že prostě se mu ti v uvozovkách zostuzení v jeho knize prostě ani jednoduše chtěli pomstít.
Pojďme si z té knížky ocitovat, ty jsi vybral takovou malou ukázku z úvodu.
Píšu-li nyní sám ke svému textu úvodní slovo, pak jen proto, že podobně jako všechny plody roku 1968 měla i tato kniha svůj vykolejený osud. Dopsal se mi koncem července. 25. srpna 68 měla jít do výroby a v prosinci už měla být na knihkupeckých pultech. Psal jsem ji pro aktuální potřebu, vědom si rizika předběžnosti, jež plyne z malého časového odstupu od událostí, veden snahou pokusit se učinit z předběžnosti výhodu a přednost. Budiš mi dovoleno zaznamenat i charakteristický detail. Poslední číslo literárních listů otisklo koncem srpna oznámení, že od příštího čísla začnou vycházet vybrané pasáže z této práce na pokračování, aniž se to už mohlo stát. Když jsem se vrátil začátkem září z dovolené, ležel rukopis v nakladatelství a nemohla se k němu dostat ani redaktorka, ba ani ředitel nakladatelství. Z oken budovy se vykláněla námořnická trička, jež nosí sovětští vojáci pod polní uniformou. Tak se stalo, že se kniha dostává čtenářům do rukou až nyní.
To tedy byla ukázka z knížky Spisovatelé a moc. Ty jsi říkal, že je to z těch reportážních věcí asi nejzásadnější Hamšíkovo dílo. My jsme se ale tady na začátku bavili o Himmlerovi, pouštěli jsme si i ukázku z té jedné knížky. Já myslím, že tohle bylo to klíčové téma Dušana Hamšíka. Jak se k tomu vůbec dostal?
No tak Dušan Hamšík byl autorem, publicistou, novinářem a de facto reportérem vlastně tělem i duší, protože on teda ročník narozený v roce 1930, tak vlastně se o novinářství, o novinářskou tématiku v podstatě zajímal od dob studií, dokonce už v poválečných tiskovinách, které vycházely po roce 1945, nacházíme třeba první Hamšíkovy příspěvky, kterými tehdy obesílal redakce různých novin. A poté, co vystudoval filozofickou fakultu, tak vlastně vydal knižně i svoji diplomovou práci, která pojednává právě o jakémsi pravzoru Dušana Hamšíka, o reportérovi Egonu Ervinu Kišovi. Ta kniha pak vyšla knižně a pokračoval pak v té tradici vlastně těch novinových reportáží, ale i knižních reportáží. A na počátku 60. let ho velice zaujala právě ta tématika vlastně nacistické ideologie. Ono to bylo do jisté míry i pochopitelné, protože na počátku 60. let doznívaly anebo vrcholily různé procesy, ještě třeba s bývalými nacistickými pohlaváry, například v roce 1961 proces s Adolfem Eichmannem, nebo v roce 1963 ve Frankfurtu nad Mohanem sledovaný proces s osvětinskými dozorci. Mimochodem tohoto procesu se vlastně Dušan Hamšík i účastnil aktivně jako novinář, protože v té době už pracoval jako novinář v časopise Československý voják a ta tématika ho zajímala. A proto se vlastně rozhodl, že se pokusí zpracovat osudy tří těch nejhlavnějších mužů Třetí říše, to jest Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Reinharda Heydricha, a ten osud se pokusil těchto nacistických pohlavárů pracovat takovou reportážně psychologizující sondou. To znamená, že se snažil jaksi proniknout do myšlení těchto lidí a ptát se po příčinách vlastně chování těch nacistických vůdců a hledat vlastně ty kořeny a ty příčiny v kontextu právě s tou dobovou ideologií, která tyto postavy obestírala. Takže takhle v roce 1963 napsala vlastně ve spolupráci s kolegou Jiřím Pražákem první knihu, která se jmenuje Bomba pro Heydricha, a v roce 1967 vyšla, myslím si, dodnes vynikající kniha o Adolfu Hitlerovi, která se jmenuje Genius průměrnosti, a kde vlastně Hamšík dokládá, že nacističtí pohlaváři nevynikali nějakou, řekněme, genialitou, ale naopak tou svojí průměrností, protože tím vlastně v očích toho obyčejného člověka získávali paradoxně vlastně punc i té geniality, protože dokázali se více přiblížit k myšlení průměrného člověka.
Já na to mohu navázat, protože jsem v archivu Českého rozhlasu objevil pořad z roku 1966, pásmo ke 20. výročí Norimberského procesu. Tam hovoří Dušan Hamšík a je tam naprosto patrný ten způsob, jakým on o nacismu uvažoval.
Nelze si představit špičkové zločiny nacismu, že byly dílem Hitlera nebo několika prominentů, kdyby nebyly možné bez konformního vědomí souhlasu v podstatě celé německé veřejnosti, protože těch výjimek, které se stavěly proti, bylo tak málo, že prakticky se dá mluvit o kompaktním celku. To není jenom německá otázka, nýbrž to je světová otázka, protože před podobnými problémy stojí nejenom americká společnost organizovaná kapitalistickým způsobem, nýbrž každá společnost, i socialistická. V industriální společnosti, ve které se ztrácí individualita, ve které se zatlačuje do pozadí přemýšlení, ve které člověk funguje, užívá a je užíván, případně i zneužíván, aniž si to uvědomí, aniž to prohlédne, aniž je z toho pochopit, tak tam všude je ten problém aktuální. Koneckonců i my známe situace, kdy je po nás spíš vyžadována spolehlivost a poslušnost než přemýšlení. I u nás platí koneckonců v soustavě morálních hodnot poslušnost za dobrou a užitečnou vlastnost. Tu chápeme a chválíme a tu vychováváme. Já totiž chci říct, že už si méně připouštíme, že poslušnost může být jenom jiným výrazem pro souhlas a podporování, poslušnost se může velice snadno zvrtnout v nectnost zločin.
Jestliže podporuje cokoliv. Jestli je jí to jedno, co podporuje. Že?
Tudíž jedním z předpokladů nacismu například podle mého názoru je průměrnost a normálnost. To je ona odstrašující a strašlivá normálnost, která se vznáší například nad činy Eichmannovými a kterou nelze pochopit právě jinak než jakožto normálnost, i když se nazírá z jiného úhlu jako jeden z nejstrašnějších zločinů.
Ono se to všechno moc pěkně poslouchá, Edo, protože vlastně my tady kreslíme portrét člověka, který velmi chytře psal v 60. letech, který v roce 68 stojí v pozici šéfa, i když krátce, šéfredaktora Literárních listů a pak tedy je s ním hrozivým způsobem zameteno. Ale musíme tak trochu načít ještě jednu kapitolu ze života Dušana Hamšíka. My si nejprve pustíme jednu ukázku, ta pochází z provenience státní bezpečnosti, je z listopadu 1976 a je to zpráva důvěrníka státní bezpečnosti s krycím jménem Láďa. Více si povíme po ukázce.
25. října 1976 se Pramen sešel s Dušanem Hamšíkem, který mu sdělil, že dokončil rukopis o Himmlerovi, asi 400 strojopisných stran. Hamšík se Pramene ptal, kterému nakladatelství by měl rukopis odevzdat. Kloní se k československému spisovateli jako ke svému nakladatelství mateřskému. Současně chce odeslat rukopis pro nakladatelství, dopis soudruhu Havlínovi z ústředního výboru KSČ a osobně informovat ve svazu spisovatelů soudruha Kozáka. Hamšík Pramenu přednesl, že je státotvorný, nikdy neměl nic společného s opozicí a s rušiteli, odmítl veškeré podpisové akce a mnohokrát vyjádřil svůj naprostý nesouhlas vůči Klímovi, Kohoutovi, Vaculíkovi, Havlovi a podobným. Hamšík dále sdělil, že je čistý a že se chce poctivě zapojit. Dále hovořil o tom, že podobně jako práci o Himmlerovi chce napsat práci o Heydrichovi. Na závěr rozhovoru Hamšík vypověděl, že má ve svazu spisovatelů své nepřátele, a to ještě z doby, kdy vedl Literárky.
Tak tedy, Edo, pramenem byl zde důvěrník Láďa. Kdo pak byl tím důvěrníkem Láďou?
Tak důvěrníkem Láďou byl také spisovatel, jedná se o spisovatele Ladislava Fuchse, který podobně jako Dušan Hamšík, ale z jiných důvodů, a samozřejmě ten jeho osobní příběh je jiný, nelze je srovnávat, podepsal spolupráci se státní bezpečností v 70. letech. A Dušan Hamšík bohužel byl v těch 70. letech existenčně tak zatlačen do úzkých, že od počátku 70. let byl vlastně státní bezpečností sledován, zván na výslechy a dopadlo to tak, že v roce 1978 Dušan Hamšík podepsal spolupráci státní bezpečnosti a stal se vlastně na určitý čas placeným agentem, který pro státní bezpečnost dodával zprávy.
V rámci objektivity budiš zde řečeno, že napočítali jsme 108 zpráv, které odevzdal státní bezpečnosti mezi lety 79 až 85. Z toho pouze tři napsal z vlastní iniciativy, všechny ostatní psal na vyžádání státní bezpečnosti. A důležitá věc, my jsme spolu viděli svazek Dušana Hamšíka. My víme, že ty zprávy existovaly, protože státní bezpečnost je vyčíslila, ale neviděli jsme je, neexistují, čili nevíme, co konkrétně vůbec Dušan Hamšík řekl.
Na druhou stranu známe třeba zprávy, které mimo jiné Ladislav Fuchs psal na Dušana Hamšíka a i řada jiných lidí. A pokud si čteme třeba Fuchsovi zprávy o Hamšíkovi, tak se vlastně z nich nedozvídáme nic až zas tak kompromitujícího. Většinou to byly informace, které státní bezpečnost bez tak již věděla a v té zprávě si maximálně potvrdila to, co už zase znala z jiných zdrojů.
22. listopadu 1985 Dušan Hamšík umírá, rozhodl se skončit se životem dobrovolně. Těch důvodů asi mohlo být nejvíc, já bych řekl, že to bylo ale prostě celkové usoužení tím způsobem života, tím, kam až byl vlastně tím režimem zatlačen.
To bez pochyby. Dušan Hamšík pak v 80. letech vlastně prodělal i několik zdravotních komplikací. V roce 1982 prodělal infarkt, byl prostě ve složité i osobní rodinné situaci. Samozřejmě ty finanční důvody taky hrály svoji roli, zdravotní stav a samozřejmě i ta nemožnost prosadit se jako autor, protože uvědomme si, že autor autor, který se etabloval v 60. letech, byl velice úspěšný, jeho knihy vycházely ve statisícových nákladech, tak bez té publikační aktivity si v těch 70. letech prakticky nedokázal svůj život představit. A on vlastně tou svojí profesí žil a když byl zbaven toho práva a té možnosti publikovat, tak to pro něj muselo být hrozné neštěstí.
Za spolupráci na dnešních portrétech bych rád poděkoval Ivanu Hamšíkovi, který nám poskytl velmi cenné informace a umožnil nám přístup do fondu Dušana Hamšíka v Národním muzeu. Naše poděkování patří Magdaleně Dítlové a také Ivanu Klímovi. Oba nám poskytli rozhovory a odhalili ještě některé další zajímavé informace ze života Dušana Hamšíka. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Brauner. Děkuji Eduardu Burgetovi, Edo, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.